Það er höfði, það er Grenivík, rétt fyrir norðan, hérna segir austan Hrísey og þar er höfði sem gengur dálítið fram sem heitir höfði og þar er þetta fyllt í og þar áttu þar að það var einu sinni að þá átti einhver að draga einhver sjómann upp. Sumir sögðu það væri nú stúlka og hann hefði haft hann heima hjá sér í heilt ár. En hún hefði endilega vilja konsi sjóinn aftur. En og segir skula að launa þetta. En svo er sagt að þar að við komin á land, ég man nú ekki hvað margar gráar kýr, og þar voru allar með blöðru fyrir nösunum og það, ef það var hægt að sprengja blöðruna þá voru þar almennilega kýr og það þetta gráa kúakinn það er endilsvís lengi þetta eftir því sem sagt var. Þetta er það eina sem að ég vissi það nafi kring. Nei, aldrei nokkuð tíman að það væri nokkuð skapað hlutur svo leys.
Þetta hefur verið sagt í æsku.
Já, já.
Þetta er menn að við trúa þessu?
Það held ég nú ekki. En gráu kynnar voru til. Það er ábyggilegt. En það er ekki víst hvaðan það er að komið. Og það er margt sem að sagt er sem að maður trú nú náttúrulega ekki núna en finnst þetta alltaf skrítið kannski að lesa.